Ola, moi boa noite, o verán eslúesenos entre os dedos e xa só nos quedan 4 días de verán astronómico e mesmo, se queredes, gastronómico, porque hoxe é 17 de setembro e nos, con esta sintonía, como facemos sempre, nos somos os Ike e Maliños e Luis Cuntín, abrimos a porta a este tempo compartido, a Tempo de Jazz. Oitavo programa, por tanto, 2 meses facendo antoloxía do órgano Hammond. E hoxe, pois, cúmprese isto así con a Hammond Anthology 8. Un programa pois, que vai seguir debullando ese argumento. Nada, vamos deixar que soe un pouquiño máis a nosa sintonía e comezamos. Ao longo do programa, dos programas, dos 7 programas anteriores, pois falamos do órgano no jazz, que en grande medida é falar do órgano Hammond B3 no jazz. Falamos de algúns ilustres precedentes e de toda unha dinastía de estilistas que característicamente seguiron a esa gran figura de referencia que é Jimmy Smith. Non vou repetir agora a sucesión de nomes aos que dedicamos eses 7 programas, pero sí advertir que en cada caso poñamos 1-2 temas e con algún deles será xusto volver nunha segunda volta e prestarlle bueno, atención, escoitar polo menos un álbum enteiro e degustar a pracer a súa singularidade, porque así escoitados todos seguidos, pois a verdad que se parecen todos un pouco, dado o poderoso que é o son do instrumento. No programa anterior, pois tedes unha explicación así moi, moi sumaria, tal vez imprecisa, pero bueno, creo que é reveladora de que se entende por groove, que se entende por soul jazz e que se entende por funky jazz. E estábamos no noso programa do día 10, quedámonos colgados escuitando o músico Greg Azza, un dos músicos hoxe sigue activo co seu grupo de Greg Gaza Organization, que sigue hoxe activo practicando unha música evolucionada nesta liña, un funky no que, bueno, el non toca agora o B3, pero toca un instrumento que emula a sonoridade do B3. E estábamos co seu primeiro LP, co que se deu a coñecer. Non dixen a semana pasada, xa dei un pouco as súas referencias biográficas e, por tanto, non insistirei nelas, pero non dixen, e si debía ter dito, pois que foi un músico apadriñado directamente por Jimmy Smith. Bueno, como outro día foi presentado realmente completando o guión da semana pasada, imos escoitar do seu LP Greg Azza with Eric Galen Grady Tate, The Wizardry of Greg Azza, decir, algo así como a mestría, a fasquía, a, en fin, wizard de mago, a magia de Greg Azza. Imos coitar un tema lento, por aquilo de que nas baladas, nos temas lentos, onde se ve os grandes organistas. Unha canción interesante de Hoagy Carmichael e Ned Washington, é dicir, de Howland Howard Carmichael, alias Hoagy, e de Edward Michael Washington, alias Ned Washington. Esta canción é The Nearness of You, a túa proximidade, a proximidade de ti. Unha película que un tema que se escribiu para unha película que se iba a chamar Romance in the Rue, pero a película finalmente non se rodou e a canción quedou aí en territorio morto. Grabou unha Glenn Miller en 1940 e foi tivo un gran éxito nas listas, verdad, da música popular de entón. A canción ten unha orixe curiosa e é que Hoagy Carmichael escribira a melodía para unha adaptación cinematográfica de O sono nunha noite de verán, de Shakespeare. Era unha película que iba a protagonizar Mike Rooney, pero que tampouco prosperou. E despois puxo a letra Ned Washington, que a convertiu entón en The Nearness of You. Se a buscades en internet, vos vai a aparecer asociada erróneamente a unha película que se chama Romance in the Dark, que non hai porque é unha mala interpretación de... É dicir, a película existe, é unha película de 1938 con Jim Barrymore, pero non oiredes nela de Nearness of You porque un erro con aquela malograda película Romance in the Rue. Dito isto, lembrarvos que o trío de Greg Hazza, músico, eu diría o máis cool de todos os epígonos de primeira hora de Jimmy Smith, músico moi preto xa do funky jazz, músico moi limpo de dicción, cuns baixos perfectos e maravillosamente secundado por Grady Tate, batería con estilo propio, e polo lendario son seco de ese gran guitarrista que foi Eric Cale. Eles tres compoñen o Greg Hazza Trio, que nos agasalla para comezar esta noite con The Nearness of You. Thank you. E chegamos así a donde realmente comezaba o guión que eu preparara para o programa de hoxe, que sería a antoloxía do Hammond 8, 4 casos singulares. Bueno, 4 casos singulares. A ver, estamos aínda nos epígonos de Jimmy Smith. O primeiro caso singular é Eduardo Lincoln Barbosa de Saboya, pero que os brasileiros chaman polo seu nome, en fin, artístico. Ed Lincoln. Ed Lincoln morreu, infelizmente, hai algo máis de 10 anos e nacera en 1932. É un home que está identificado ca música lixeira e co pop brasileiro como multiinstrumentista, como pianista e como productor. Hai moitas cancións deles, moitas cancións del que son famosas, e foi un home, bueno, pues vinculado tamén ao mundo do bossa nova. Fixo algunhas colaboracións importantes con músicos de jazz norteamericanos, en particular con Clifford Brown. Nacera no ano 32, como dixen, en Fortaleza, que é a capital do estado de Ceará. A súa nai tocaba órgano nunha igrexa presbiteriana e algunha das súas irmás recibía clases de piano na casa. A Ed Lincoln, a Eduardo Lincoln Barbosa de Saboya, a música non lle interesaba o máis mínimo, pero un día foi ao cine, e viu aquilo de Rhapsody in Blue, unha, en fin, algún tipo de filme onde aparecía esta obra de Gershwin, e enamorouse da música, e aí pues el comezou a aproveitar as clases das súas irmás. De feito, chegou a casa, empezou a fuchicar xa en partituras e a querer escribir unha melodía que se lle ocorría. E comezou a aprender a tocar melodías populares, pois no piano. De feito, a súa favorita sobre que volvería ao longo da súa carreira era esta Acuarela do Brasil de Ari Barroso. Tiña entón 16 anos e cun primo e un amigo formou un trío e tivo o valor de facer un programa semanal de música en directo nunha emisora de radio. Fascinaballe o jazz da costa oeste americana, Shorty Rogers, Jerry Mulligan, tamén algún músico máis puramente bop, como J.J. Johnson, e, por suposto, Chet Baker. E como oía el esta música? Pois el oía moita música americana porque era dun ambiente de xente economicamente privilexiada que tiñan tocadiscos. Había discos na súa casa e discos na casa dos seus amigos. Con 18 anos marcha a Río de Xaneiro. E ali, todos os mediodías, tocaba o piano tamén nunha emisora de radio. Ali é donde entra en contacto co que logo será o ambiente do bossa nova. E nese momento fascínase co pianismo do gran músico de jazz Oscar Peterson. Así que forma un trío con Luis Essa e con Johnny Alf, músicos que para os amantes do jazz e que coñezan a historia un pouco do jazz do Brasil xa vos empezarán a soar. Pero pronto lle piden que non sexa el quen toque o piano, sino que el que toque o baixo. Así que aprende a tocar o contrabaixo. E ali este trío senta os seus reais no Plaza Bar, que estaba no Hotel Plaza de Río. E, bueno, conseguiron ese contrato, adiantaron os cartos, el comprouse un contrabaixo e aprendeu-no a tocar pois de maneira autodidacta. Todo o mundo decía que era un baixista dotadísimo, así que empezou a participar nalgúnas das grabacións iniciais do Bossa Nova con músicos como Radamés Natali, o Aloisio de Oliveira. Bueno, en un momento o trío desfaise porque esa vaise a estudiar a Viena e entón el reforma o trío, se vai a un trío, digamos, modelo Nat King Cole, no que participaba, por certo, Baden Powell na guitarra, Luis Mariño no contrabaixo e el mesmo no piano. Chaman yo trío de Hotel Plaza Trío e actúan pues, nese lugar coa cantante Claudette Soares, que estaba considerada unha figura de referencia do Bayón. Bien, insiste aí na súa filiación no movimento do Bossa Nova, vai traballar con xente como Joao Donato, como Joao Gilberto, como Tom Jobim, Milton Banana, incluso Ari Barroso, e de feito aí Eumir Deodato, que logo terá carreira como teclista da fusión, sustituíuno en algún momento. Bueno, o que nos interesa é que hai un momento en que ele está tocando, e en 1958, o contrabaixo para acompañar a un organista de Hammond que, polo visto, era bastante mediocre, nun clube que tiña un músico, Yalma Ferreira. E, bueno, era o propio Yalma o que, digamos, imitaba un pouco o estilo destos americanos que viñemos escuitando no órgano. Pero unha noite el vai ali co seu fillo a recoller unhas cousas e o vixiante xurado dispáralle. Yalma Ferreira ten que gardar cama porque ten un tiro no, en fin, na zona abdominal e entón ofrecenlle a Lincoln que ten que manter o ambiente de ali e que ten que tocar o órgano Hammond. A lenda di que chegou un día ás 5 da tarde e comezou a fuchicar no órgano Hammond e ás 9 abriu o clube as portas e a partir de entón aquilo convertiuse nun acontecimento. Tanto que, bueno, hoxe temos aquí a Ed Lincoln pois moitos anos despois daquilo. Tras unha carreira importante como organista de Hammond e no ámbito do jazz, foise indo máis e máis, eso cae fora do ámbito do noso programa, o mundo da música popular, foi propietario dun estudio de grabación importante e é unha figura fundamental da música lixeira e da música pop brasileira dos 60 e 70. Ben, hai un momento donde lle propón unha disqueira dali, de Río, Helium, gravar un disco de órgano Hammond. Pero lle din que, hombre, que eso de chamarse Eduardo Lincoln Barbosa da Silva, que non é comercial. Entón, deixeno en Ed Lincoln. O disco chamouse O teu ouvido e chegou a ser un, en fin, un éxito incluso nos Estados Unidos. Dese disco vamos a escoitar o tema de Carioca, que é unha composición, por certo, de dous autores americanos, de Vincent Millay Jumans, e con letra, aquí non a escuitaremos, de Edward Eliscu e de Gustav Gerson Kahn, de Gus Kahn. Está tomada, como digo, de SLP, O teu ouvido, que está a nome de Ed Lincoln, órgano e conjunto, grabado e publicado por Helium en 1960, grabado en 60, editado no 61. Non sabemos quen foi o productor, nin sabemos tampouco quen foi o enxeñeiro. Si sabemos que se gravou nos estudios de Radio Nacional en Río de Xaneiro o 2 de novembro de 1958 por ese Ed Lincoln órgano e conxunto cun trompetista sen determinar, Daudet Acevedo, alcumado Neco na guitarra eléctrica, Ed Lincoln no órgano eléctrico Hammond B3, Ari Carballais no contrabaixo, Edson Machado na batería e Walter Branco na percusión, na que podemos escuitar perfectamente un vibráfono, un agogo e unhas congas. Así que este primeiro epígono un pouco especial porque indica a internacionalización do son do Hammond que foi nas terras do Brasil, Ed Lincoln. Thank you. Si a orixinalidade de Ed Lincoln era ser brasileiro e marcar unha primeira internacionalización evidente do son do Hammond, un epígono tamén que significa unha reserva estilística, é dicir, onde hai unha diferenza de estilo xa ahora marcada con Jimmy Smith e Larry Young. Por qué? Porque Larry Young, inda que, por exemplo, Charles Ireland, o íamoslo a semana pasada, mete algún elemento modal, a música de Larry Young é unha música moi modal. Larry Young é o máis vanguardista dos músicos desta quenda que estamos considerando. Convertiuse ao Islam, tiña por nome islámico Khalid Hashim. Naceu o 7 de outubro de 1940 en Newark, New Jersey, cidade, por certo, chea de galegos. E comezou estudando piano clásico e piano de jazz. Pero inclinouse pronto para o Hammond porque seu pai era organista na igrexa. Na adolescencia non era moi activo musicalmente, pero no ano 58 doulle aí un pouco pola aventura, marchouse a Nova York e ali entrou en contacto con xente como Lou Donaldson, Kenny Dorham, Hank Mobley ou Tommy Turrentine, e axiña o temos dirixindo as súas propias formacións. Era un organista tan orixinal que Prestige Records fichou, no? De maneira que puxo en marcha pues, toda unha operación comercial para lanzalo como estrela do Hammond. Así que en 1960 aparece da man de Prestige Young Blues e logo Groove Street no 62, pero no 64 marchou para Blue Notes para publicar Into Something. Foise logo a París porque entendía que ali iba a ser máis libre creativamente, pero volveu a Xiña a Estados Unidos despois de estar uns meses en París. En 1965 grabou Unity, que está considerado unha obra mestra na historia do jazz. Grabou no con Joe Henderson, Buddy Shaw e Elvin Jones. A partir dese momento, este disco vamos escuitalo íntegro cando nunha segunda volta nos paremos de todos estes estilistas, pois en tres ou catro que verdadeiramente son moi singulares. Hoxe non. Algún crítico dixo, con bo criterio, que se Jimmy Smith foi Charlie Parker para o órgano, Larry Young foi o John Coltrane. Evidentemente, nas súas primeiras grabacións, que escuitaremos hoxe, estaba influenciado por Jimmy Smith, pero a partir de que se vai para Blue Note, pois realmente a gran influencia del é Coltrane. Xa digo, introduce moito elementos de carácter modal, mesmo elementos free na súa música. Bueno, pois vamos con él. Imos escuitar Minor Dream, que é unha composición do tubista Ray Draper. Está tirada daquel LP primeiro Young Blues que lle editara New Jazz Records, filial de Prestige, en 1960, con grabación de Rudy Van Gelder, grabado, por tanto, en Inglewood Cliffs, en New Jersey, e producción de Esmond Edwards. Grabouse o 30 de setembro do ano 60, a Prestige apurouse a sacar a editar o disco e está a nome dun Larry Young Quartet co excelente guitarrista de estudio Thornel Schwartz, Evidentemente, Larry Young no órgano eléctrico Hammond B3, Wendell Marshall no contrabaixo e Jimmy Smith, non Jimmy Smith organista, outro Jimmy Smith na batería. Si queredes descubrir a originalidade da música de Larry Young, eu vos invitaría a que vos centrar, porque de todos os organistas que levamos escoitados despois de Jimmy Smith, o primeiro que verdadeiramente é original na creación melódica, que non transita polos camiños consabidos do grupo do soul jazz, é este Larry Young. The Larry Young Quartet, Minor Dream.
Thank you.
A presenza da música modal, da improvisación non sobre acordes, sino sobre escalas predeterminadas, sobre modos predeterminados, está aínda máis patente neste segundo tema, Talking About Jay-Z, unha composición do propio Larry Young, ou, se preferides, Khalid Yassin Abdulaziz. Está tomada dun LP dous anos posterior, Groove Street, grabado e publicado por Prestige, outra vez con rexistro de Van Gelder e outra vez con producción de Desmond Edwards. Grabouse no estudio de Van Gelder en Inglewood Cliffs o 27 de febreiro do ano 1962 por un Larry Young Quartet que neste caso conta con Bill Leslie no saxo tenor, Tornel Swartz novamente na guitarra eléctrica. Por fortuna non hai baixo e disfrutamos dos baixos intelixentísimos de Larry Young no órgano eléctrico e outra vez Jimmy Smith na batería. The Larry Young Quartet, Talking About Jay-Z.
Thank you.
prometendo que volveremos sobre a música do excelente Larry Young co seu legendario Unit, disco, insisto, que moitos colocan na antoloxía dos mellores de discos de jazz da historia, imos escuitalo finalmente non como protagonista, sino como secundario de luxo, no disco Want to Hold Your Hand, que alude unha canción dos Beatles, do gran Grant Green. O tema é precisamente un bossa nova, o que nos retrotrae un pouco a Ed Lincoln, é a composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim, Corcovado, a que lle puxera a letra en inglés, Jean Lys, Frederick Eugene John Lys. Subtitulou no como Quiet Night of Quiet Stars. Este Grant Green Trio grava o álbum Won't You Hold Your Hand, con unha homenaxe aos Beatles, para Blue Note, o graba no ano 65, Blue Note edita no 66. Daquela, Young era un músico en plenitude de facultades e na madurez do seu estilo, inda que aquí está, insisto, nun papel subsidiario, e o tema gravouse o 31 de marzo do ano 65 por un Grant Green Trio con o gran Elvin Jones na batería, non por casualidade o acompañante habitual de John Coltrane naquel tempo, Larry Young no órgano eléctrico Hammond B3 e como protagonista ta Grant Green na guitarra eléctrica. Eu diría que aquí vamos a disfrutar dun Larry Young acompañante sutilísimo que fornece un discreto e excelente baixo. Grant Green Trio Corcovado. Thank you. Ed Lincoln Larrillón. Terceiro caso especial, un músico que chegou a manipular o órgano Hammond B3 para convertilo no que el chamaba a Bennett Machine. Alguna vez algunha actuación frustrouse porque a Bennett Machine cascou, andaba sempre cun soldador arreglando tal, o que intentou foi ampliar as posibilidades tímbricas do instrumento. Eu asistín a un deses concertos fallidos del, tipo bastante huraño. Hai moitas críticas que o presentan como un músico ás veces desganado, pero realmente era un tipo xenialoide que tamén marcou, é un epígono de Jimmy Smith, sí, porque todos se fascinaron polo órgano Hammond B3 por Jimmy Smith, e todos están un pouco na liña do groove. Si Ed Lincoln pois marca a internacionalización en Brasil, si Larry Young é o máis vanguardista dos epígonos de Smith, pois Lou Bennett é un home que fai esa ampliación tímbrica e, sobre todo, que xunto e por outra vía, tamén en Francia, como Rhoda Scott, deita a semente do Hammond en Europa. Chamábase de verdade Jean-Louis Benoit, inda que naceu en Filadelfia, morreu en Francia e era de orixe martiniquesa, é dicir, ele estaba pois moi imbuído da cultura francesa. A música religiosa foi o humus no que creceu naturalmente na súa familia, o seu interese pola música. E, bueno, non obstante, é un home que se decide tarde, el nace no ano 1926, e non comeza ata o ano 51 como músico profesional. Anduvo pensando que faría, foi o exército e, inspirado por Nat King Cole, montou un trío e se moveu nos ámbitos de Baltimore entre o ano 51 e o 56. Que pasa no 56? Pois que ten unha caída do cabalo, como San Paulo, que neste caso é escuitar a Jimmy Smith. Así montou, convertiu o seu trío de piano en trío de órgano e isto duroulle do ano 57 ao 59. Deronlle a posibilidade de ir a París, e decidiu quedarse, e xa para sempre foi europeo de adopción. Visitou moito España e entre 1962 e 70, de feito, viviu en Tarragona, en Cambrils. Era un habitual dos primeiros festivais e dos primeiros clubes de jazz en España, sobre todo en Barcelona e en Madrid. Estivo sempre moi vinculado, de feito, logo volveu co ámbito da música francesa. E en Francia realmente a súa carreira ten algunhas constantes. Unha é tocar no Blue Note de París, que acabou sendo lendaria a presencia de Bennett ali, e sempre con guitarristas fantásticos, Jimmy Gurley ou René Thomas, e o acompañamento con frecuencia do pai da batería moderna no jazz, que era Kenny Clarke. Só volveu en 1964 a América para participar no Festival de Jazz de Newport. Ata 1968, desde logo, mantén a presencia no Blue Note con Kenny Clarke. Isto forma parte xa da lenda do jazz. Tamén colaborou, xa dixen, con Jimmy Gurley, con René Thomas, con Philip Catherine, con Franco Manzecchi. E despois, no quinteto de Gerard Badini, nos 80. Visitou con moitísima frecuencia España. E, de feito, hai un texto moi bonito do falecido Nonito Pereira lembrando como, co apoio do alcalde Salorio, pois o levou nos primeiros 70 a Coruña, cando había na Coruña unha incipiente afección o jazz. Alí compuxo, por certo, a banda sonora dunha película española de José María Forqué, La vil seducción. Xa falei da máquina Bennett. É un pouco inspiración para un organista francés importante do que falaremos nas semanas próximas, Eddie Lewis. E xa digo, estivo moi unido a España, pero de maneira significativa con Cataluña e con Barcelona. De feito, hai un disco del con Núria Feliu, que era unha, en fin, era unha cantante do que se chamaba entón Camp, cantaba bellos éxitos, pero que era unha cantante moi dotada para o jazz, que fixo cousas con Tete Montoliu e fixo con Lou Bennett, Núria Feliu, Am Lou Bennett e els seus amics. E tamén, bueno, grabou despois con Ximo Tebar, hai un disco del moi importante, Now Hear My Meaning, que se grabou en vivo en Barcelona. Ben, imos a prestarlle atención a este Lou Bennett, que é unha especie de Jimmy Smith enfático, no melódico, e menos enfático no rítmico, e buscándolle sempre as voltas tímbricas o Hammond. Con Jimmy Gurley na guitarra eléctrica, o propio Lou Bennett no órgano eléctrico Hammond B3, Jean-Marie Ingrand no contrabaixo e Kenny Clarke na batería, escoitamos Sister Sadie, composición de Horace Silver, é dicir, de Horacio Guar Martín Tavares da Silva, que se editou originalmente como parte dun álbum en LP, Amén, facendo alusión pois as súas raíces na música religiosa. Publicou uno RCA Francia no ano 63 con producción de Paris Jazz Concert, que era, bueno, unha organización na que andaba por ali algún músico americano. Logo falaremos de Paris Jazz Concert. O disco rexistrouse, mesturouse e masterizouse por enxeñeiros que non son descoñecidos nun estudio ou estudios que tampouco coñecemos. Si sabemos que se gravou en París en 1960 polo un Lou Bennett Quartet, como vos dixen, con Jimmy Gurley, Lou Bennett, Jean-Marie Ingrand e Kenny Clarke. Con todos vos, este grandísimo Lou Bennett, con este tema, pues, dunha, prácticamente da súa primeira producción discográfica, Sister Sadie. Oh, Amigos, isto foi o que deu de si esta antoloxía do Hammond, volumen 8. Quedouse nos a mitade do guión, na carteira, así que, en fin, a antoloxía vai durar máis do que... De todas formas, como o timbre do Hammond, bueno, pode chegar a facerse un pouco monótono tanta música de Hammond, alá pola altura do programa 10, unha cousa así, cando teñamos ben coberto un primeiro treito da historia do instrumento, pois iremos abrindo paréntesis sucesivos con programas con outro enfoque, pero esta antoloxía sí que vamos levala hasta o final. Non fomos capaces de levar hasta o final, por exemplo, a do trombón, si unha que fixéramos do saxo, falo de anos atrás, porque realmente logo despois xa no jazz máis contemporáneo, pois xa hai máis que falar de teclados, estilistas do Hammond, realmente hai poucos. En fin, é unha historia que se pode contar nun espazo de programas razoable. Pero ata aquí chegamos neste 8 Hammond Anthology, pois no control técnico, facendo que isto só é así de agradável, Susi Queimaliños, e escollendo a música e comentando ao mellor con tanto entusiasmo. Estes días vexo máis un pouco trapalleiro, incluso con algún erro de dicción, pois alguén que de verdade vos aprecia e comparte con vosco algo que ama, que son eu, Luis Cuntín. Pero hai outro elemento imprescindible, hai outros dous elementos imprescindibles en tempo de jazz. Estos músicos maravillosos que traemos sempre do pasado, pois por vía fonográfica, e desde logo vos, que sodes os nosos cómplices. Para vos, para todas e todos, vai esta sintonía que é o noso bico de despedida e a nosa aperta de benvida. Sintonía que comeza así, con este repenicar de tambor. En fin, con oso peito latexando o compás desta marea de música, este Whooping Blues, que é a nosa sintonía, chegamos e ímonos sempre para volver deste tempo compartido. Tempo que hoxe rubricou a súa emisión, a ver, deixádeme, non encontro os papéis, eu creo que 1099 ou algo así debe ser, 1090, bueno, por aí andamos, xa o direi con precisión a semana que ven. E desde logo este a Hammond Anthology 8, máis a semana que ven mellor intentaremoslo, e todo o que sexa retrospectivo, pues algo así como a metade deses mil, máis de mil intentos, pues tédelo na nosa páxina web, o sea que si esta serie vos interesa poder recuperar comentarios e artistas nos podcast que están na nosa páxina web dentro do portal de Radio Redondela. E máis nada, boas noites, vémonos nun novo tempo de jazz.